Radio Okapi.
Mbatika ngona veto, ofolke en konsomousière. Okapi.
Matondo mingi na bisika news ben baka masam na kulanda radio kapia kenta usam na bena kulanda basango na vet na ndinga ki Congo konsomousière Afrika na ntola 15 ans zulu. Rapport ya kimvuka ya Humanity Watch ya metadra mingi lufo ya batu na makombo na kizunga ya Oriental kena kubasisa maswanda mingi luyalu kena kujimatatu ya kiventablu ya ibetazaba ya kuna mwapa ntangu. Sanduku musi ya mbongo mesalama mingi sabu na kupesa inswa na mutu nyosu na kubaka malongi ya mbote awa na inti na beto nyosu ya kena kusalama na dibaku ya kuvuka na ya bimbuka bantumu wa balongi betazaba ya upena mwapa ntangu. Na kizunga vandi mantangu kela kubwa ya bionvu iya mvimba na teritwagi ya kibombo na yau mpasi mekuma mingi sabu na kundata basanduku wa disektasyon ya vwana peba nkisi na bainzu wa lusansu ya kena ndabuda batataba mama inda na yau na mwaba ntangu. Matondo mingi na benosu kena kulanda betu na salama bila vwana pena puni ya kena kizunga manima. Mate kena kulanda kuyuma na nima kubasika ya mukanda bantangwa kimvuka yuma na ochoch basisaka na kilumbu ya sabala meka tono kuluta wapi yao kena kupesa ntangu ya lufwa ya batu na bwala makombo na tigitwagi ya nyangara na kizunga ya Oriental bubu yai maswa na kele ntalo ya kimvuka yai ya inza meka tono kupesa luyalo ya insi na betu kena kubuya ntalo yai ya nkama tatu na makumi zole na musi ya batu fuaka na ndabunensi na betu kasi batu mingi ya radio kapi pesa kandinga kena kundimatia kieleka batu fuaka kuna na makombo ntangu ya Jose de Chakte Menga nange Patricia Mwanda Buliu.
Na bantangu betu mebaka na ba mimpe ya nyangara, ba mbuta ya sosete civil na bantumwa ya nkangu, ba kimonisa ti ba elera kufuaka bantu mingi na kizunga Oriental. Na ngonda ya ntuka ya mvula meluta, bantu ya elera kotaka na mabwala ya makombo, tapili ti mabanga na teritori ya nyangara, na nzilu ya sinabeto tinsi ya Uganda na ya Sudan. Na nima ya mwa bilumbu, kilumbu mosi ya wenze ya nene, ba bandaka kupanda ti kufwa bantu. Na nima ya bilumbu tatu, ba ulandanaka na kifu ya ina mabwala ya nkaka ba wakangaka na bantu ya vandati na kuna na masa ya bomukandi. Mupe mosi ya ndambu ina keza bisati yanzi monaka na mesu nandi kitesu ya banvumbi kama mosi na makumitanu katula ina vandana banfinda ntangu yanzi kumaka na isiro yanzi lombaka na mbula matadi tiki mvuka MSF kuzieta nswalu na babwala ina samu na kuenda zika banvumbi ina na ntangu ina ba utindaka ntete veba FRDC kansi ina kuwa mambu nyonso mbula matadi keza bisa bubu yai na diambu yai bantu ya sosete civil memonisa mabukuta na bau mpamba ve samu na bau mbula matadi mevila kisalu nanzi ya kutadila bantu na bima na bau.
Patricia Mwanda Matondomiki. Ya kile mazono ya bantu mankangu kaka na kizunga ya Oriental pona kabantolisi na bau yampa biti nyoso tanu yai ya mevutoka na MP kaka musi na kati ya batu antama ya meponama ya kele mingi mbuta ilongo tokole ya kena kutalaka mamba mbongo na inzo yai ya kinzonzi ya kizunga ya Oriental anselwe masu wankuri na beto alianali panagama landaka ya kusamu na beto.
Bovandaka bantumwa makumi uvwa na tatu kondaka. Bantumwa kumi na ntambwadi pesaka dizina samu na kiti ya ntwadisi, ya ntwadisi kilandi, ya kinati ndinga ya ntete, ya kilandi na yandi impi, ya yina tatanina sanduku ya mbongo. Na ntwala ya kusolama tatu kati na bo, katulaka mazina na bo, na nima ya kusola mbuta Filipe Kamango Masikini, nungaka bonso ntwadisi ya biro ya bantumwa ya province oriental. Yandi kele muntu ya kimvuka politike MSR, mbuta Auguste Panamoya ya Udemo, solamaka bonso Ntwadisi ikilandi Pascal Mombi ya PPRD kinati ndinga ya ntete Baudouin Droiti Obitre kinati ndinga kilandi Jean Ilongo Tokole samu na kutanina sanduku ya mbongo biro ya yampa ya Assemblée Provinciale tafandisama na kicha kisalu mbasi kitatu zabisaka mama mfumu ya laka kusola mayai Kisangani Anselme Maswa Radio Kapi.
Na kizunga ya kivuazulu sendepe mesepela tafiti veda mutinda luyalu katuka kana kupona batu na bisala mbula matadi na bizunga na kutuba ntwadisi ya kimvuka yai luyalu landaka ve masolo ya yau vonaka na yau tisendepe mpediaka luyalu mezita tafiti ve banguizani ya tulamaka maboko sabuna kuvutuka ngemba mingi ya tulamaka maboko na mbanza goma sabuna mbuta Philippe Gafishi kaka batu na bau zole to tatu zwaka si kampena metadera mingi bambula matadi zole ya kena kusalama na tegitoki ya masisi yadi meza bisati bauta wakana tilu yalu sabu na kumanisa jambu ya imu Mbuta Philippe Gafishina alualu ya sifa maguru.
Beto me baka nsanguti bamepo na bambuta ya SNDP na bisalu ya mbula matadi na kizunga. Mwono ke bokuta kaka mutindu ya mezi tisa ve banguinzani na beto na mbula matadi. Bamepo na bantu tatu mpamba ya ke mutindu na vende beto wizanaka.
Eske avec la nomination
ngelenda zabisa beto mutindu bametu la bantu ya SNDP na bisalu ya mbula matadi ya kizunga. Beno tabika kuza futisaka bampaku na teritori ya Masisi. Beto ke kinga ntete kuiza vukana na bantu ya mbula matadi samu na mambu yai ya kupona bambuta ya SNDP. Na nima nde beto tabikila bau bisalu ya bampaku.
Kasafu wana kuzabisa tinganganza mijambosko ba laki na tindinga kimbuka kena kulandila kabanguizani yai. Mezabisa timvutu mepesa maka ntabma na mambu mingi ya ntwadisi ya SNDP mekatona kutuba ya mebikala ya tasalama malemba lembe na luzolo ya mbote ya bandabu nyoso zole. Bisalu ya metodila kubongisa mambu ya malongi awa na insi na beti ya yantika kabubi yai mingi na mbanza kinsha saya uke na kufukisa bimvuka mingi ya bantuma balongi mpe bimvuka ya nkaka sote civil ya kena kutalaka mambu malongi ya seleka dibanza ya bambuta yai ya keleti malongi ya ntete kupesama nkato tibafuta mpata musi diakati konso mutu kubaka malongi ya keleka na ntoto na beto kongo kishasa na kundunga dibanza mutindi yai mwa sanduku mosi ya mbongo mekatoka na kuzibuka na ngola sote civil. Adolphine Ngoi ntangu yai kele ya eme kamua
mbongo kesa lila kimfuka ya basivil samu na malonge yai ya mekatoka na banki ya inza ya inisefe na bimfuka nkakankaka ina kesa lisaba iti ya kusukama na Afrika na Azi na Amerika Latine manaka nyoso samu na Afrika yake ya biveve kumina tambwadi ya wadolare ti na mvula mafunda zole na kumina zole na mvula ya tete ya manaka bamipesa biveve sambanu ya wadolare na ndambu samu na baiti makumi zole na hii yake na Afrika pidina metu bambuta serafe manda kento adisi ya kimtuwa diangu. Mbongo bamepesa na sosete sivili yake samu bako kwa kuzunzila pe kutala inki muti nduke lutila mbongo yina aluyalu ke lombaka samu na kisalu. Banki ya inza banyosu baki bimisaka mbongo samu na kukitisa kizitu kena bambuta na iti ya mvimba ya Kongo. Kimfuka ya basivili fete landila kana mbongo ango ke kumaka tika baki tindaka ya utove pediaka kana bana buwala banyosu bamezaba nde banzonka ndake baka kalusadusu samu na kujatisa mbote kisalu. Manaka ya ike salama na bizunga samu bandu kena iti ya kikuna na Bakongo na Bandundu na Bakasai nyeso zole na kizunga ina ya Zulu pe ina ya Manyema zabande ba ina lataka lukutakanu bawa ngana kafe nzimbala na bawa na ina metala malongi na ntoto ya Kongo.
Jango mama kukuna ntango nkudu na beto Esther ndala fina seleka na mbanza mbujima impasi ya masa ya kele sambo na masa rigidezo kasi kilumbu abata baka diaka ya uke na kuzabana ve
mvula nokaka na mbanza ina kilumba sabala ya mvimba ya bibisaka mvondo totiyo ya nene ina kinataka maza ya kangaka bisalu ya kukabula maza ya bunkete na mbanza mbujimai mbuta ya dikabu ya kusukula maza na rigidizo meza bisati ya kisosa mbongo mingi samu na kubongisa yao pe mvondo ina ya kuza kubwa na manima ya ntoto kubulumuka ya ibanataka na maza wanaka luta kondoka nzila ya kulutila Prosper Chibanda mesi kimisati ya kekuza zingila samu na kukatusa ntoto na nzila tika bayi kuza bimisa mvondo ina samu kulonda yao na luza yusu na yao na nkangu rejidezo na luza yusu na yao na nkangu rejidezo za bisave bilumbu ke zingila kukondwa maza na injo ya mbuta ya bisalu ya kizunga ina bameza bisati baga na kusosa motopomp samu na kubenda maza ya ntoto tika ya kuzaka bulumuka na twala ya kukuza bongisa yao samu na Crispin Ngoi nlongisi ya mbuta ya kizunga ina bisalu ya ye kuza zingila bilumbu tatu na ntwala bisalu ina kuza salema nkangu kena kusadila mazamvula.
Kasi jango mama kukona kumanisa ngeso la katinku na beto mati ilunga yina kena kutadila mingi na tikitoki ya kibombo bionvu iya mvimba ya undeme buwampe mpasi kena ndambuna.
yake bantoto ya bakongola bahina ankuchu mpe bikada iya ina yakele bikada batulaka na maza ya lwala loia lokodi mpe okamanji na nzila ya kibombo tunga nzila ina kikutinisaka bizunga ya maniema pe ya kasai oriental ya bandaka na ya kilumbu ya makumi zole na iya ya ngonda ya tatu mpe kikada ya ntete ya kubwaka na kilometre makumi tsambodi kubanda na kibombo na kukwenda na tunga ya nataka bampasi zole ya ngudi ya ntete yina ya ba mazunga nyusu zole ya ntombo ya leta dikululu pe tunga ya ifona kusa ya mbaba lunguki nkama iya kemanisa ya bau malongi ya katikati ya lendaka kundwa kusala ntombo na bau ya disertasyon ntombo bakubikaka na kilumbu wa kumi na zole ya ngonda ya iya kikwiza bwela diaka munganga ntodisi ya dizunga mavimpi ya tunga animetubati bilongo na bau kezo na manisa na dizunga na bao. Bikada yina babo ngisaka yao na mvula mafunda zole na sambanu na fondation tunga. Na manima ya bamvula zole Caritas Development baka kambongo ya kutungila bibaka ya kutanina bikada yina pe kutunga nkama.
Kena ntsangwe ya jango bama koko ya konsomusi ya Afrika na losalusu ya die done nyanga sana njela machine meka tona kumanisa basangwe ya na ndinga kikongo.
Okapi.
Okapi.
Adio.